porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
¿Qué tal? Benvidas, benvidos, un xoves máis a Fío Aberto. Xa temos por aquí o alcalde de Oleiros, Ángel García Xane. ¿Qué tal, alcalde? Moi bo día.
Hola, ¿qué tal, vos?
Recordamos que poden falar co alcalde chamando ao 981-610000 e ao 981-6310-78. Imos comezar falando do pleno da sesión plenaria do mes de marzo que temos hoxe a 8 da tarde na Casa Charri.
Sí, bueno, o pleno de hoxe é un pleno ordinario, dos que se celebran cada mes. O pleno que ten son asuntos urbanísticos principalmente, non? Dous que afectan a zona de Mera e un que afecta a zona de Santa Luz. Son temas, por exemplo, se ven unha nota de prensa perdón, que dice 300 e pico viviendas en, dentro de non sei cantos anos. Non? Unha cousa é aprobar, de feito este convenio estaba aprobado desde o ano 2005. E o único que se fixo ahora foi renovalo e rebeixarlle volumen, por certo. Rebeixar volumen respecto ao que tiñan, non? Por tanto,
390 vivendas, decía.
Sí, sí, pero eso será dentro de 10 anos, dentro de 12 anos, dentro non sei canto, non?
Parece que temos unha chamada, imos escoitar, moi boas.
Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, con quen falamos?
Con Antonio González.
Hola, Antonio. Bueno, pois xa ten aquí o alcalde para preguntar yo que, o que desexe.
Pois voulle preguntar polo a bonificación do IBI para a instalación de paneles solares nas vivendas. Eu fixen esta instalación o ano pasado, né, en xulio do ano 2022, vin que aprobaron a finales de ano esta bonificación. Bueno, teño solicitada que se me conceda porque reúno todos os requisitos legais, xurídicos e demais, pero teño presentada a solicitude que ainda non foi resolta, pero teño entendido que ao parecer non se me concede porque a fixen o ano pasado. Eu non entendo moi ben eso, porque decían que estaba prohibida a retroactividade. Eu non teño solicitada ninguna retroactividade. Eu solicito a bonificación do IBI deste ano, do ano pasado xa está pago. E como eu, hai moita xente. En Oleiros temos, según dos datos, o 25% das instalacións domésticas de fotovoltaica, cando somente somos o 10% da población da área. Eu penso que é unha política a fomentar e a favorecer, porque este concello sempre se caracterizou por eso e por plantarlle cara aos abusos das eléctricas. Quería que me aclarase o que saiba sobre isto. Sí.
Sí. Adiante, alcalde.
Vamos a ver, as normas, cando se acordan, teñen vixencia a partir do momento que tomas o acordo. Por esta regla de tres, calquer persona que montara placas solares hai dous anos podía reclamar tamén o tema. Que sucede? Que se toma nun momento determinado onde nos creemos que hai que fomentar o tema das placas solares nas construccións que xa existían, porque as construccións novas están por lei obligadas todas a ter placas solares. Entón, non afecta para nada as construccións novas porque están obligadas por lei. E nos o que fixemos foi, como decía esta persona, impulsar de que a xente se animara a colocar placas. Pero claro, o tema é que a normativa, as leixes, non nos permiten a nos facer o que nos dá gana. O acordo é desde o momento que o tomas para adiante. Unha vez que se aproba, todos aqueles que coloquen placas solares nese momento, pois teñen esa posibilidad. Non? Eso eu sinto moito que non o collera neste caso el e algunhas outras personas. Non? Non estamos lle dando volta o tema, pero os servicios xurídicos dicen que non hai posibilidad ninguna.
Claro, non habería retroactividade, no. Quero que estaba a preguntar Antonio. Ten algunha pregunta máis, Antonio?
Non pido retroactividade ninguna. Bueno, é unha interpretación xurídica que obviamente, bueno, xa resolveremos do xeito que proceda. Eu sí, teño outra pregunta. Parece ser que no, bueno, parece ser non teño comprobado. Eu son usuario dos xignacios, das instalacións deportivas municipais. Últimamente na de Oleiros, digamos que chove dentro, na sala de abaixo hai cubos postos para recoller caída de aguas, debe de haber algún problema que estaría ben que se resolvera.
Alcalde.
Sí, a primeira noticia que teño, tomarei nota delo. Indudablemente nas instalacións municipales non hai que andar cas goteiras soportándoas. Non sei cal é o tema, o mirarei, eu teria que reparar urgentemente calquer, pode haber unha fuga, o mellor unha tubería, porque está falando que na planta de abaixo,
na planta baixa, sí.
Entonces, bueno, pues, donde se fan actividades ao marxen da sala de musculación de arriba, abaixo se fan outras actividades. Eu tomo nota disto e vou a ver de que vai, non?
Vale. Pois, Antonio, moitísimas grazas por chamar.
Gracias.
Moitísimas gracias a vostedes.
Ata logo. Estábamos falando da sesión plenaria de hoxe e tamén imos falar agora desa prórroga do convenio do bus 1A que segue pendente da aprobación da Xunta.
No, isto é un tema, eu creo que moi grave, non? Unha Xunta de Galicia que lle cae a baba cando fala do transporte público, non? Cando vende aos cidadanos que o bus casi non costa nada, que o paga a Xunta de Galicia, cando os concellos estamos pagando 46 céntimos por viaxe de cada cidadano, cando a lei non lle dá competencias aos concellos de menos de 50.000 habitantes no tema do transporte, por tanto, nós non teríamos que pagar nada, non teria que ser a Xunta, en cambio, nos concienciados, xaianos, de que o transporte público había que provocar que a xente se animara a viaxar en él, decidimos aportar os concellos, unha parte importante, estou falando de 46 céntimos por viaxe, non? Isto nos supón nos o ano unha inversión de cento e moitos miles de euros. E nos lle pagamos a Xunta de Galicia polos cidadanos que viaxan en Oleiros nos autobuses
públicos
que prestan un servicio, sí. Non? Que sucede con o tema este que estuvo a falar do bus 1A? Este convenio se toma hai 4 anos, tamén dentro desa política de lograr que a xente use o transporte público e que a xente non traiga coches Oleiros para as playas, estou falando,
sí.
Non? E que veñan nos autobuses públicos, pois logramos que a xente realmente montara nestes autobuses e ao final evitáramos un montón de coches, principalmente donde este bus solo iba a Santa Cristina, cruzaba o Ponte Pasaxe, en vez de dar a volta na Coruña, daba a volta en Perillo, non? E deixaba a xente que traía unha línea que, por certo, non coincide para nada ca línea de Calpita, porque o bus 1A vende do Avente Lago e logo pasa por 4 camiños e sigue por Monelo, sigue por a Avenida Alfonso Molina, é dicir, unha ruta que non fai o bus de Calpita.
O Calpita vai,
¿no?,
pola zona,
o Calpita
dos
vai
Castros,
pola carretera dos Castros, sí. Bueno, pois non sei, un momento se chega un pacto ca Coruña, se decide que o bus, porque a Coruña é a concesionaria, sí, dos autobuses urbanos, aínda que é unha empresa privada, que o ten, pero é a Coruña quen rixe eso, chegamos a un acordo, firmamos, e no seu momento a Xunta dice, bueno, les vamos a dejar hacer este convenio, pero hai que indemnizar en as pérdidas a empresa Calpita que pudiera tener, pero claro, que pudiera tener non es que tenga, non? Entón, bueno, pois funciona o autobús e nos pasan unha factura ao final dos 4 meses do verano de 20 e pico mil euros. Dicimos, pero a santo de que? Bueno, pois demos justificantes de que perderon 20 mil euros. Pois estamos falando dunha parada donde ademais Calpita ten unha parada tamén ali e toda a xente sube igual ali xunto a hábitat durante todo o ano, non?
Sí.
E os que iban, desde logo os que van para Monelos, os que van a Palavea, os que van a Alviña, esos
non coñen o Calpita.
Non coñen o Calpita, non? Principalmente o tráfico que viña era de usuarios das playas. Algún veciño de Perillo tamén collía ali o bus por si iba ao hospital que falei antes, o hospital militar, ¿no?
O Ventelago.
Pero a xente, xa digo, non usaba este, a xente do Leiros non usaba este transporte e usaba minoritariamente, usaban os das playas. Bueno, pois os dous anos seguintes ven o bicho, e no bicho dice a Xunta, non hai que pagar nada porque el bicho non hai que pagar nada. E resulta que ven este ano pasado, e nos pasa unha factura de 27, aínda máis, non? Incremento o tema, sin darnos ningún tipo de justificante á empresa. Oiga, yo tuve esta pérdida de tantos miles de euros. Claro, si poñemos a menos de un euro que vale o viaxe desde ali a Coruña, estamos falando neste momento, estamos pidiendo cerca de 60.000 euros, estamos falando de 60.000 viaxes.
Sí.
Estamos, pero a quen lle queren esta xente? A quen queren engañar esta xente?
É dun período de 8 meses, falaríamos.
No, de
4 meses un ano e 4 meses outro.
Pero, claro. Pero ciencia ficción, sí, sí. ¿No? Ni sí. Os demais non superamos sumar, restar, dividir e multiplicar e a raíz cuadrada esa que se fala tamén, ¿no?
Claro.
Hasta aí podíamos chegar. E lle dicimos que nenai de la xente, ou que nos presenta as contas como Dios manda e nos dice, oiga, yo perdí esto, pero demóstrenlo. E non demostrou. Uh-huh. E levamos xa 3 anos que a empresa non reclamaba nada.
Sí.
E resulta que acaba o contrato e chamamos a Coruña para facer novamente un convenio para volver a montar o autobús, non? E mandamos a Xunta e a Xunta dice o le paga a la empresa ou non hai servicio. E que manda truco, non? Manda truco a Xunta de Galicia que é que está obligada a poñer o bus en calquer lugar máis na zona urbana aos servicios ciudadanos que lle poña todo tipo de pegas a dous concellos, a Coruña e Oleiros porque Oleiros lle debe a empresa, dice a Xunta, lle reconoce si non nos fai caso a nos, lle fai caso a empresa, non? Pero aquí non aportaron ningún tipo de documentación dicindo, mire usted, X pasajeros, 5.000 pasajeros, por tanto non, aquí non hai nada de nada eso, simplemente me debe usted tanto. Hasta aí podíamos chegar.
Claro.
Hasta aí podíamos chegar. Bueno, pois o lamentable disto é que recurrimos, lle mandamos un citallo e acabo de vir antes de ayer un escrito dicindo que o pagamos ou non hai servicio de transporte. Manda truco, non? Manda truco. A Xunta velando por unha empresa que non presenta os seus papeles en regla ao concello para decir si se lle debe ou non se lle debe algo, non? Non presenta nada de nada e lle dá a razón á empresa facendo del cobrador del, como dixen estes días, del cobrador del frac.
Sí.
¿No? O el traje del torero, ¿no? que lle queda moi ben a esta conselleira, ¿no? É indignante o que está a pasar. Desde logo, eu estou pensando a ver que batallas vamos a librar, porque isto é impresentable, que se proíba a veciños da cidade da Coruña vir a Oleiro sin coche, por tanto, sacándonos problemas na zona de Santa Cristina, disfrutar da playa de Santa Cristina, nos parece moi grave, moi grave. Esta é a política que despois anuncian cando veñen as eleccións, lles cae a baba a todos estes larpeiros políticos, non? De que vamos a hacer, vamos a acontecer. Resulta que é todo o contrario, fan todo o contrario. Al servicio das empresas, que é como mejor les funcionan as cosas. Xo demostrou o PP durante moitos anos nos gobernos onde estuvo, non?
Entón, neste momento, non se está a pensar que se pode facer, non?
Sí, sí.
Porque o tema con eu lia outro día que se comentaba que o tema xa con Etel Vázquez está moi complicado e que habería que intentar falar
no, con... pero é que Etel Vázquez é conselleira de Goberno de Galicia.
Sí.
É igual, este é un tema parecido, non parecido, non ten nada que ver. O tema de que si un paso cebra en 50 ou en 60, ou en 70, sí. ¿No? É que de coña.
Sí,
e
sí.
Si lo hace usted, puede hacerlo. E si lo hago yo, no. Pero ademais, fan unha política rastrera. Non rastrera hasta dicir basta como son eles, non? Decir, no, que le devolvemos la pelota, non? Que coja la carretera, faltaba máis, hombre. Eu acabo de gastar ahora medio millón de euros en reparar a carretera Che Guevara. A carretera Che Guevara, cando se fan as obras do colector de saneamento de Santa Cruz, esa obra que se fixa ali no parque, donde está o parque infantil,
sí.
para que non houbera as fecales en Santa Cruz, unha obra importante de 3 millóns e pico de euros, e logo chegamos a un acordo en que había que facer a rotonda, eu expropiaba os terrenos no centro de Santa Cruz, e se facía a rotonda, pero, no, si usted hace la rotonda, si me coge la carretera.
Claro. ¿No?
Si me coge la carretera. Es decir, encima, chantajes continuos, en carreteras deles. Que dicir que ti estás facendo cousas que son deles e resulta que están machacando continuamente. Eu sei que están moi molestos polo tema de que non dan entrado en Oleiros. Dios non, pero ojalá que os veciños fagan imposible que estos algún día gobernen este concello, non?
Claro.
Dios non é o que ten que facelo, sino que son os veciños co seu voto. Pero este é xente que lles vai a contar historias e logo fai todo o contrario do que dice, non? Isto é humillante, é unha situación... vamos, que non hai palabras para definila. Non hai palabras, están defendendo o privado por encima do público, non?
Porque neste momento xa, para rematar co tema, vai dar tempo a Telobús para este verán? Ou está...
Nos vamos a loitar estes dous meses para que iso se unha realidade. Outra cousa, porque, claro, isto sin a autorización da Xunta non podemos facer, porque as competencias as ten a Xunta. É dicir, ten as competencias, pero non quere poñer os cartos.
Xa.
Non? Os cartos ponemos,
curioso.
É tremendo. Por tanto, estarían esperando e dicen, a ver, como o gelo é un botado para diante, pois a ver si meta pata e non lo cargamos. Entre casa carnicero e que non me faga caso a min como conselleira e monte o bus, claro, sí. Están deseando como agua de mayo, pero a agua de mayo ainda non chegou, eu espero ter un paraguas para protegerme dela e non mollarme en mayo, sino que salir,
en marzo,
salir ileso de esas molladuras en marzo. ¿No?
Bueno, vamos a cambiar de tema e vamos a falar da apertura do novo museo no Castelo de Santa Cruz, que é a inauguración este sábado a 6 da tarde.
Unha invitación o sábado e calquer outro día a partir do sábado no Castelo de Santa Cruz. O Castelo de Santa Cruz ten dúas plantas, unha delas estaba a biblioteca, estaba tamén a sala de homenaxe a Isa Díaz Pardo. Sacamos a biblioteca da planta baixa, que ocupaba 4 salas. En este momento, a biblioteca está no edificio de Lóngora, non?
Sí, no Pazo de
Lóngora, xunta a iglesia de Lians. E o que facemos nestas 4 aulas, nestas 4 salas, é un novo museo de oleiros, non? Porque nos temos un montón de arte que nos donaron tanto José María Caideda como Pampín Besteiro, este señor que vivía en Sada, se falleceron ambos os dous, e que nos entregou a nos, nos entregaron as coleccións de arte que tiña, non só de cuadros, sino de peces, de bustos, de cerámica, de arte sacro, bueno, de un montón de cousas. O que facemos é, neste caso, aproveitar esas 4 salas para montar un novo museo chamativo, vai ser moi chamativo, é moi interesante ir ali a velo. Por tanto, a partir do sábado, o sábado se inaugura a 6 da tarde, están as portas abertas, e a partir dese momento estará permanentemente no castelo. Eu estou pensando que, ante a cantidad de arte que temos acumulada, donada ao concello, e en este momento hai unha familia que tamén está falando co concello para donar unha importantísima colección de cuadros dun alto valor pictórico, non? Dun alto valor pictórico, están dispostos a entregar ao Ayuntamiento de Oleiros esa en depósito durante 75 anos esa colección de pintura tan importante. Estamos xa pensando en que hai que ir vendo onde e como se monta un museo en condicións, non, para que poida ser visitado, porque temos neste momento máis as que van vir agora, pois unhas cuadros 200 e pico.
Claro.
200 e pico cuadros, pero cuadros vos moi vos.
Sí.
Temos un montón de pezas, temos miles de pezas neste momento. Non ten nada que ver co Museo dos Oleiros, que é un museo aparte, non?
Sí, algo distinto. Entendo. Tamén esta fin de semana temos unha cita moi importante, que é a Gala do Deporte, que vai ser en Mera o domingo.
Bueno, esta é unha gala que tiñamos que ter xa feito, pola documentación que nos foron entregando, algúns bastante tarde, porque hubo que... Nos tiñamos coñecemento de grandes atletas do noso municipio en distintas modalidades, pero non tiñamos a total, porque hai clubes privados, hai personas que concursan a nivel mundial, como un rapaz dos Regos en vela, non, que foron os pais que correron sempre co tema, bueno, que quedou campeón do mundo. Campeón do mundo. Temos estes dous últimos anos, temos 3 campeóns do mundo, 4. Non? 3 en patinaxe, e temos campeonato do mundo tamén en béisbol, non?
Quer dizer que sí, o sea, moito éxito, dende logo, para os deportistas.
Quer dizer que temos campeóns a montón. Temos 58 persoas que o próximo domingo no Auditorio García Márquez se lles van entregar a eles e a presencia das súas familias un obxecto que encargou, un obxecto artístico,
sí,
que encargou o Concello de Oleiros, que é unha alegoría do deporte, non? E o vamos entregar a todas estas personas co seu nome, indudablemente. Se vai entregar tamén un libro, acabamos de facer un libro, non ten nada a ver co libro que estamos repartindo de Oleiros Guapos, sino un libro donde están recollidos os nosos e nosas deportistas, non? Todos eles salen en este libro, por tanto vai ser unha gala vamos, merecida a tantos ases non? Que temos neste concello a tanto ganador, a tanto triunfador deportista que temos no noso concello. Eso vai ser o domingo a 7 da tarde no Auditorio García Márquez.
No Auditorio García Márquez. Bueno, pois todo o mundo invitado a esa galada do deporte. E rematamos con dous temas. Primeiro, a cea fría de alternativa en Lorbeo, Benres.
Sí, este Benres estamos celebrando as reunións nosas do grupo de que eu presido de Alternativa dos Veciños, e como goberno estamos celebrando as asambleas que facíamos, que facemos desde hai décadas por todo o concello. Fixemos outro día en Iñas e agora vamos facela na Casa do Pobo de Lorbé. Na fría é unha merenda que se fai, non? E mentras se merenda, pois se expón aos veciños cousas de Oleiros, e tamén se presenta, como non, as persoas que van na nosa lista caras municipales do 28 de maio.
Bueno, pois esa cita o Benres. E por último falamos do reparto do periódico Vivir en Oleiros.
Sí, a partir de mañán chegarán ás casas o periódico Vivir en Oleiros, que leva as novas do municipio, como se sabe se reparte cada dous meses, e chegan as novas que se dan no Concello de Oleiros.
Bueno, pois alcalde, moitísimas grazas. Falamos a próxima semana.
Hasta logo, Dios.